Dzīvnieku viesnīcas Sezes saimniecība Tankipāna dod brokastis pastāvīgajai viesnīcas iemītniecei Kaķenītei Murkai.
Šī ir jūsu Kaķenīte, jā?
Jā, šitā ir direktors viesnīcas.
Īveta savulaik strādāja Rēzeknes dzīvnieku patversmē. Tur viņa saskārās ar problēmu, ka pilsētā nav iespējams savus mīluļus atstāt drošā vietā, kad saimniekam nepieciešams uz ilgāku laiku izbraukt. Tāpēc Īveta kopā ar māsu nolēma, ka nepieciešams veidot Rēzeknē dzīvnieku viesnīcu.
Brauc tepatās, līdz Rīgai aizbrauc atstāja sunīti, lai ir kas ar viņu iziet ārā. Tas jau, nu, kaķi, jā, divas, trīs dienas tu istabā vari atstāt, nekas nenotiks, bet suns jau, viņam taču vajag to izskrieties ārā, riktīgi paskriet, padauzīties. Kaut tu vedzis, bet viņam vienalga gribas taču iziet un pastaigāt un to kājiņu pacelāt un pasēdēt un pavāļāties.
No idejas līdz reālam rezultātam dzīvnieku viesnīcai pagāja 3 gadi, kuru laikā tik iegūtas nepieciešamās atļaujas, sakārtoti dokumenti, atrastas telpas un tās iekārtotas. Visas darīts pašu spēkiem ar ģimenes atbalstu. Vienā telpā izveidoti voljeri suņiem, otrā kaķiem.
Ja man te būtu katru visu laiku suņi, es varētu arī dzīvot. Man jau nekas pretī nebūtu. Jā. Jā. Man viņi patīk, man mājās. Tā ir suņa darīt. Šeit ir kaķiem.
Plašas tās iespējas, tad daudz var iemītnieku uzturēties.
Tā mums skaķīšiem ir pirmais stāvs un te ir caurums uz otro stāvu.
Nosaukums viesnīcai Ezis dots par godu Ezim, kurš vairākas reizes manīts dzīvojam pie viesnīcas telpām. Šobrīd ir pirmie darbības mēneši. Klientu pagaidām nav daudz, tomēr tas ir tikai sākums, norāda Iveta.
Var saskaitīt uz pirkstiem, bet ir. Es priecājos par katru, kurš piezvana. Es par katru zvanu priecājos, jo ir telefonam ir divi numuri, manam ir viena skaņa, nu, privātajam, un darbam ir tāds vecais trr, un tā, ka tas zvani, tā man prieks uzreiz.
Īvetai patīk dzīvnieki, arī mājās ir vairāki kaķi un suņi.
Pašai mājās ir divi čivauvas un viens bernietis, un skotu nokarenie kaķi, arī tāda kaķinīte ir viena.
Strādājot dzīvnieku patversmē, Īvetai bija psiholoģiski grūti pieņemt to, ka dzīvnieki tiek atstāti. Īveta atzīst, ka četrkājainie draugi kļūst nevajadzīgi, jo paņemot tos cilvēki nav izvērtējuši, kādas rūpes, atbildību un arī nērtības tie var prasīt.
Kekīši saskrāpē ļoti mēbeles, suņi sagrauš, puikas apčurā kājas dīvāniem. Tas ir tā, tas ir, nu, cilvēkam, man tā laikam ir vērtīgāka nekā dzīvība.
Tā ir tā nepatīkamā realitāte.
Ņem kā rotaļlietu, domā, ka viss būs forši, arī divreiz dienā ir jāizskrien ar viņu ārā. Un tas ir, nu, vismaz 40 minūtes tev ir jāvelta tam sunim no rīta un 40 minūtes. Tas ir neērtības. Jau tev, ja tev jāskrien uz darbu, tad tev no rīta 40 minūtes jārēkinās par to dzīvnieku. Labi vakarā tas patīkami, ja laiks labs, ailesnieks vai lietus, vienalga ir jāiet. Vienalga ir jāiet un jāskrien, jo viņam jau vienalga. Viņam pat patīk vēl pa to lietu iet. Vai kāds vējputinis vai kas, bet jāiet. Manējais bernietis, viņš dzīvo, mums apkārt ir iežogots ļoti liela teritorija, bet kad es paņemu siksniņu, viņam lielākas laimes nav.
Saprotot dzīvniekus un raugoties uz viņiem ar mīlestību, pat tajos brīžos, kad viņi ir nejauki, ir vieglāk saprasties. Īvetai ar pacietību izdodas atrast kopīgu valodu arī ar viesnīcas klientiem, kuri ir nikni un sākumā nevēlas draudzēties.
Tā kā atvat pirmo reizi. Es ar viņu pasēžu, parunāju, saimnieki aiziet, es ar viņu runāju. Ja viņš rūc, es vienalga runāju. Sēžu, nu tieši pie viņa tur uz kreslas gultas tās apsēžos, ir runāju, cikmēr viņš pienāk apostās, nu, sarunājam mēs ar viņu. Es vienmēr sarunāju ar suņiem, patversmē strādājot ar visiem runāju suņiem. Man godīgi patīk labāk runāt nekā ar cilvēkiem, ar dzīvniekiem.
Īveta saprot, ka sākumā atvestais dzīvnieks ir dusmīgs un apjucis. Lai četrkājainais draugs pieņemtu situāciju, ir vajadzīgs laiks.
Atnāk saimnieks, nu kā es gaidu jau, nu, zinu, cikos man sazvanāmies, es gaidu šeit, viņš man izlaist, atnāk saimnieks, viņš aizskrien pie saimnieka palaksta un atskrien atpakaļ pie manis, var mani fļāpāt. Un, nu, man ar viņiem patīk runāt. Susināties, ka es saku susuliki bubuliki.
Īveta ir pārliecināta, ka dzīvnieku viesnīcā ar laiku būs krietni vairāk četrkājaino draugu un izlolotā iecera izdosies.
Mums būs viss ļoti labi. Tiešām būs, redzēsiet.
Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.